Rádio Praha, zprávy.
Zákon o církevních restitucích je ve sněmovně krok od schválení. Několik desítek lidí v Praze protestovalo proti Drábkovým reformám. Český průmysl v dubnu mírně ožil. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Vládní návrh na majetkové vyrovnání státu s církvemi je po téměř pětihodinové středeční debatě v poslanecké sněmovně krok od schválení. ČSSD spolu s Věcmi veřejnými navrhli zrušit finanční náhradu církvím za nevydané nemovitosti a vracet jen majetek, který církve nejen vlastnili, ale také užívali. Ministryně kultury Alena Hanáková z TOP 09 ale předem podpořila jen upřesnění, podle něhož by církve museli prokázat, že jí majetek patřil, jak to prosadila ODS ve sněmovním ústavně právním výboru. Církve mají podle vládní předlohy dostat zhruba polovinu svého někdejšího majetku v hodnotě asi 75 miliard korun, který nyní vlastní stát. Za ostatní by měli dostat finanční náhradu 59 miliard korun, navýšenou o inflaci během příštích 30 let, přičemž stát přestane církvím hradit například platy duchovních. O celé 3/4 chce vláda snížit počet operačních programů, které přerozdělují evropské peníze. Ze současných 24 by v příštím programovacím období mělo zbýt jen 6 operačních programů. Podle premiéra Petra Nečase by se měla zlepšit hlavně jejich kontrola.
My chceme vybudovat skutečně kompletní architekturu nového programovacího období tak, abychom reflektovali i mnohé neblahé zkušenosti, které máme z tohoto programovacího období, kdy představa 24 operačních programů, jejich řízení, monitoringu, kontroly, auditu se ukázala jako nereálná.
Odboráři přišli s kritikou sociální reformy až před budovu ministerstva práce. Předtím krátce demonstrovali před vchodem do ředitelství úřadu práce. Vadí jim změny ve výplatě dávek i celý systém pro jejich vyplácení, řekl Jan Rovenský, předseda odborového svazu státních orgánů a organizací.
Kde přes veškerou v úvozovkách snahu zástupců ministerstva systém nefunguje pořád tak, jak by měl. Bylo slíbeno, že bude zprovozněn plně do 26. března, tak postavilo ministerstvo harmonogram, dneska máme červen. Ta funkce je velice špatná, jsou tam další velký problémy, které se zatím nepodařilo odstranit.
Akce byla součástí tzv. Blokád ministerstev a pořádají platforma odborů a aktivistů Stop vládě. Český průmysl v dubnu mírně ožil. Výroba zrychlila meziroční růst na 2,2%, oznámil to Český statistický úřad. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Davida Marka je růst průmyslu ve světle dalších negativních statistik překvapivý.
Klíčem k růstu průmyslové produkce zůstávají i nadále zejména automobilky. To je ten hlavní motor růstu celkové průmyslové produkce. Naopak, co tahne průmysl ke dnu, to jsou odvětví výroby počítačů a elektroniky. Tam došlo k meziročnímu propadu o 19% a mírně klesá nadále také produkce hutí.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Výstavba nových jaderných zdrojů bude bezpečnější. Pomůže k tomu nový návod pro výběr místa stavby. Vypracoval ho Státní úřad pro jadernou bezpečnost společně s Geologickým ústavem Akademie věd. Ředitel ústavu Václav Cílek vysvětlil, že kritéria jsou teď mnohem přesnější než dříve.
Existovala tady vyhláška, která je stará zhruba 15 let, ale ta neměla svoji prováděcí část. Takže je tam jako předepsáno teďka, když se řeší seismika, tak předtím to bylo, dejme tomu, ve znění, zejména aby tam nebylo nebezpečné zemětřesení, to teda hodně zjednoduším. A teďka říkáme, co všechno je nutné doložit pro to, aby se potvrdilo, že to zemětřesení není nebezpečné.
Život a dílo Josefa Čapka představí výstava v pražském Klementinu. Kromě počáteční tvorby a úspěšné spolupráce s bratrem Karlem je k vidění i Čapku v boji proti totalitě a konec života v koncentračním táboře, sdělila Irena Maňáková z Národní knihovny.
Mimo jiné zde je i dílo, kdy psal Josef Čapek básně právě z koncentračního tábora a ty vyšly knižně až po jeho smrti a konce je války. Ty básně pomáhaly přežít i jeho spoluvězňům.
Ze sportu. Tenistka Petra Kvitová si zahraje semifinále Roland Garros s Marií Šarapovou. Ruska porazila ve dvou setech Estonku Kanepiovou a česká hráčka Jaroslavu Švedovovou z Kazachstánu po setech 3-6, 6-2, 6-4.
Musím se přiznat, byla jsem hodně nervózní a ty chyby z toho proměnily, nemohla jsem se pohnout, podle mě ani rukami moc nešvihala a všechno se to tak sešlo a jsem zase ráda na druhou stranu, že potom prvním se to trošku opadlo a mohla jsem zase hrát tu svoji hru a na tu druhou stranu, zase, když jsem začala hrát tu svoji hru, tak ona byla trošku pod tlakem, takže utvořila nějaké ty chyby a Já jsem jenom ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.
První zápas českých fotbalistů na mistrovství Evropy proti Rusku bude řídit Howard Webb. 40-letý Angličan se stal před 2 lety prvním sudím, který kdy rozhodoval v jedné sezóně finále Ligy mistrů i mistrovství světa. Fotbalisté Ústí nad Labem si v příští sezóně první ligu nezahrají. Vítěz druhé nejvyšší soutěže neuspěl u licenčního tribunálu fotbalové asociace s odvoláním proti neudělení prvoligové licence. Spolu s Jihlavou tak postupuje 4. Brno, 3. Sokolov totiž neměl o účast v první lize zájem. Čtvrteční počasí v Česku. Oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
Poslanci zbavili svého kolegu Davida Ratha imunity a vydali ho trestnímu stíhání. Ve středu v pravé poledne se v Praze opět otevřela kavárna Potmě, která pomáhá nevidomým. To jsou témata příštích minut našeho vysílání. Uslyšíte v něm také, o čem píší české deníky, a pozveme vás do Kutné Hory na unikátní výstavu o umění doby Jagellonců. Hezký poslech Rádia Praha vám přeje Milena Štráfeldová. Sněmovna na svém úterním zasedání vydala poslance sociální demokracie a bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha trestnímu stíhání. Je obviněn z přijetí úplatku ve výši 7 milionů korun v souvislosti s rekonstrukcí Buštěhradského zámku. Za to mu hrozí až 12 let vězení. Na jednání do sněmovny převezla Davida Ratha vězeňská eskorta z vazební věznice v Litoměřicích. Ozbrojení policisté byli s poslancem i v jednacím sále. Stalo se tak poprvé v historii České republiky. Rád před své kolegy předstoupil s téměř hodinovým projevem, ve kterém se označil za politického vězně a oběť spiknutí a manipulace. Řekl, že jeho kauza vznikla na politickou objednávku.
Viním vládu z účelové likvidace opozičního politika. Viním vládu z výběrové spravedlnosti. Viním vládu ze zneužívání policie k politickému boji. Viním vládu, že zneužila boj s korupcí k likvidaci svého kritika. Viním vládu z neschopnosti vyvést zemi z krize a snaží se to zakrýt takovýmto uměle vyrobeným skandálem.
Odsoudil policii, která ho víc než půl roku sledovala a odposlouchávala. Její postup podle něj připomíná praktiky někdejší státní bezpečnosti.
Nasazují se masivní odposlechy, nejenom telefonů a nějakých mailů, ale dávají se do kanceláří, dávají se do soukromých prostor, do ložnic, do obýváků, do pracoven, do kuchyní. S největší pravděpodobností jsem byl i sledován půl roku já jako poslanec, s kým se stýkám, kteří voliči ke mně chodí, co s nimi řeším.
David Rath kritizoval jmenovitě ministra vnitra Jana Kubiceho a také severočeskou státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Tu nařknul, že kauzu proti němu vedla za příslib, že se stane vrchní státní zástupkyní. Popřel také, že by vzal jakýkoliv úplatek. Při opravě Buštěhradského zámku podle něj prý nemohla uniknout ani koruna.
Vzal David Rath úplatek? Já tvrdím, že nevzal. Když se podíváte do těch materiálů, které máme k dispozici jako torzo spisu, tak i v tomto nekompletním torzu spisu naopak najdete peníze na volby, financování voleb.
Přes všechny argumenty, kterými se Rád snažil své kolegy přesvědčit, aby ho nezbavovali poslanecké imunity, ho sněmovna téměř jednomyslně trestnímu stíhání vydala. Pro vydání bylo 183 poslanců, proti pouze 2. Někdejší skokan na lyžích Pavel Ploc ze sociální demokracie a bývalý véčkař a dnes nezařazený Jaroslav Škárka, který byl zatím nepravomocně odsouzen za korupci. Projev Davida Ratha a zejména některá nařčení, která v něm padla, pro Český rozhlas poté okomentovali politici napříč politickým spektrem. Vicepremiérka Karolina Pík Krátově obhajobě řekla, že obviněný má právo se hájit jakkoliv. Rathův projev ji prý nepřekvapil.
Je to způsob, jak otočit vinu na někoho jiného, udělat ze sebe oběť místo obviněného dříve, než je celá kauza vůbec vyřešena a uzavřena. Nepochybně se dozvíme v souvislosti s touto kauzou ještě celou řadu dalších věcí ve chvíli, kdy bude před soudem.
Ministr vnitra Jan Kubice prohlásil, že slova Davida Ratha, že za jeho zatčením stojí Kubiceho chobotnice, jsou nesmyslná. Podle něj však může Rath jako obviněný říkat, co chce, i nepravdy. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se ale Kubiceho i státní zástupkyně Bradáčové zastal. Rathovi prý odpustí silné výrazy, ale ne napadání žalobců.
Co mě trošku vadí, je to, že zde byly jaksi zasaženy orgány činné v trestním řízení teorií o spiknutí o tom, že jak policie, tak státní zástupkyně konala na základě nějakých pohnutek úmyslně, protiprávně. To je příliš silné slovo bez toho, že by byly položeny nějaké důkazy na stůl.
Poslanec TOP 09 Stanislav Polčák se pozastavil nad Rathovým náznakem, že nešlo o 7milionový úplatek, ale o peníze na volby. Podle Polčáka by to bylo pro sociální demokraty přitěžující a měli by toto obvinění vysvětlit. Možnost, že by šlo o peníze na volby, ale kategoricky odmítá místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek.
Pro mě je to naprosto absurdní. Myslím si, že my s financování teď to, co připravujeme na volby krajské, tak máme naprosto pod kontrolou a žádný z členů vedení o ničem takovém s žádným představitelem středních Čech nejednal. A já si myslím, že tohle na mě to působilo jako určitá strategie obhajoby.
Poté, co Davida Ratha sněmovna zbavila imunity, opustil poslanec opět v doprovodu ozbrojených policistů jednací sál a vězeňská eskorta ho odvezla zpět do věznice v Litoměřicích. Senátor za ČSSD Vladimír Driml ale připomněl, že mu jako poslanci dál náleží zhruba 80-tisícový plat zákonodárce.
Ano, David Rath plat dostává, protože stále je poslancem. Taková je česká ústava. Já se nedomnívám, že to je dobře, ale pokud není, a i když bude pravomocně odsouzen a nevzdá se svého poslaneckého mandátu, tak i tehdy bude dostávat plat. A to je jedna z věcí, která by se měla změnit.
Víte, kde můžete potkat kavárnu, kde vás v naprosté tmě obslouží nevidomí číšníci? Jedna taková se ve středu otevřela v centru Prahy na Ovocném trhu. Jedná se o jednu z mála v Evropě a možná i na světě a nese příznačný název Kavárna pod tmě. O její vznik se postaral nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Jan Charvácik k mikrofonu pozval jednu z organizátorek, Štěpánku Batíkovou.
Kavárna pod mě je vlastně jeden z projektů nadačního fondu Českého rozhlasu. Funguje vlastně už 8 let. V roce 2003 jsme kavárnu pod mě poprvé otevřeli na Ovocném trhu Praze a od té doby se vlastně stala velice populární a dneska už vlastně tradičním projektem. Kavárna pod mě je vlastně zatemněný prostor, složen z několika mobilních buněk. Ten prostor je úplně zatemněný, aby opravdu ani špetka světla nepronikla dovnitř a aby si návštěvníci opravdu mohli zažít, jaké to být ve tmě. A vlastně v té tmě kavárny se o vás starají po celou dobu nevidomí číšníci, průvodci, hostesky a barmani. Té kavárně pod mě se ty role na okamžik vyměňují, že vlastně ty nevidomí se stávají vašimi průvodci ve světě tmy a vy si můžete zažít, jaké to je opravdu pro ně, když jsou celý život, dá se říct, v té temnotě.
Jaké máte ohlasy z těch minulých ročníků?
Musím říct, že ohlasy na kavárnu pod mě jsou každý rok velice pozitivní. Lidé se do kavárny vrací, že to není opravdu o jednom zážitku, ale každý rok už se těší, až kavárnu zase otevřeme na ty 3 týdny a oni se tam budou moci jít znova podívat. Za 7 ročníků kavárnu pod mě už navštívilo vlastně přes 18 tisíc návštěvníků a nevidomí kavárníci připravili vlastně kolem 20 tisíc nápojů, jo? Takže opravdu ta kavárna pod mě je populární, akorát teda kavárna pod mě byla až do teďka pražskou záležitostí a lidem v regionech to bylo líto, že se do kavárny pod mě nedostanou a proto jsem moc ráda, že letos se nám podařilo přijít s takovou novinkou, kavárna pod mě v autobuse. Jsme zatemnili autobus, opravdu dlouhý autobus, je to taková ta harmonika. A vevnitř je úplně předělají nám to hrozně šikovní architekti ze studia PHA a tento autobus pokřtíme pak 19. června rovněž na Ovocném trhu a pak vjede do regionu.
V té pražské kavárně chodí tam spíš Češi nebo třeba tam zavítají i někteří turisté, které třeba ten projekt zaujme nebo ta vůbec stavba?
Ta lokace té kavárny je opravdu historické centrum Prahy, takže samozřejmě turisti tam okolo chodí a koukají tak nevěřícně, co tam v tom historickém centru vzniklo a chodí tam cizinci na kávu. Samozřejmě převažuje teda ta klientela česká, ale cizinci tam chodí a protože naši nevědomí kavárníci jsou vzdělaní lidé a vlastně všichni hovoří anglicky. Takže opravdu v tom není problém a musím říct, že já jsem několikrát byla přítomná toho, když ty cizinci vyjdou z té kavárny, tak jsou absolutně v šoku, protože opravdu tohle je rarita, ta kavárna pod mě a jinde ve světě ji nenajdete. A to jejich nadšení a ten entuziasmus, vlastně co zažili v té kavárně, byl opravdu zážitek, takže ano, i cizinci k nám chodí.
Vy chystáte také doprovodný program, kulturní program, vystoupení hudebníků, muzikantů například. Můžete to nějak popsat?
V kavárně pod mě zahraje Aneta Langerová, pod mě, to je už tradice, kdy ona hraje, má takový blok 4 až 5 písní, které opakuje a hrajou se pod mě. A pak 13. června vystoupí na střeše kavárny Ivan Hlas, který se k nám zase po roce vrátil, protože se mu to hrozně loni líbilo, takže i letos vystoupí a bude se střídat s nevidomým zpěvákem Lukášem Kakarou. A pak na 11. června chystáme doprovodný program Ukázka výcviku vodících psů z Pestré společnosti a oba tyto doprovodné programy budou od 5 do 7 do večera vlastně na Ovocném trhu v Praze.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší středeční české deníky? Samozřejmě se obsahle vracejí ke kauze Davida Ratha, více už Zdeňka Kuchyňová.
Deníky komentují úterní projev poslance Davida Ratha ve sněmovně. Komentátor Lidových novin píše, že projev neměl slabé místo. Obsahoval snadno zapamatovatelné slogany. Rádoby odposlechy Kubiceho Chobotnice, obludná akce, chytli čudlu a chlubí se, že chytli sumce. A přirozeně gradoval do závěrečného Dreyfusovského obviňuji a emocionálního poděkování dětem a voličům za podporu. Rád v projevu před poslanci popřel, že přijal úplatek. Kdyby na tom bylo jen zrnko pravdy, vyjít do ulic včera bylo pozdě. Kdyby soudy a policie šly na ruku Kubicemu, který chce zničit nepohodlného Davida Ratha, bylo by hůř než za socialismu, míní autor článku v Mladé frontě Dnes. Podle něj Rath předvedl řečnické cvičení na téma Zloděj křičí chyťte zloděje a hrál v něm na soucit a na city. Podle listu jsou Rathova tvrzení o tom, že se proti němu spikl státní aparát nevěrohodná. Mladá fronta Dnes ale také připouští, že ve 2 bodech měl David Rath pravdu. Ta první, vazební podmínky, jsou v Česku drsné a vazba nadužívaná. A ta druhá, skutečnost, že se k obžalobě ani neblíží řada starších a co do finančních rozměrů i větších kauz, než je ta Rathova, je smutná, ne-li přímo skandální. Podle Hospodářských novin se případ Davida Ráta mohl pro jeho kolegy z poslanecké sněmovny stát dobrou a užitečnou záminkou nerozhodovat pouze o jeho vydání k trestnímu stíhání, ale k zamyšlení nad stavem české politiky. Tuto příležitost ale úspěšně promarnili. Hospodářské noviny vypočítávají, že během 2 let kromě Ráta policie už také obvinila jednoho bývalého vicepremiéra, 3 bývalé ministry a 1 vládního poslance. A skoro s jistotou se dá vsadit na to, že Výlov zdaleka neskončil, a to je ten hlavní důvod ticha ve sněmovně, naznačuje autor. Podle něj proměna sebevědomého opozičního frontmana ve zlomeného, pohublého a zjevně zestárlého muže, hlídaného 3 policisty, musela ve sněmovně hluboce zasáhnout každého. Podnikání se v Česku navzdory vládním programacím o podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků nedaří, píše Deník Právo. Firmy, které nejsou napojené na pár nosných oborů, jako je automobilový průmysl, už 2. rokem krachují po stovkách jedna za druhou. Nejvíce pak drobní podnikatelé. V průměru měsíčně do insolvence padne přes 200 firem a živnostníků. Vyplývá to z analýzy, kterou pro Právo vypracovala společnost Czech Credit Bureau. V Česku bylo od roku 1993 do letošního dubna vyhlášeno 27 500 bankrotů firem. Hledání úspor pokračuje, úřady sepisují, co nebudou dělat, píše Mladá fronta Dnes. Vlajkovou lodí vládních úspor má být trvale levnější státní správa. Ministerstva a další úřady dostaly 2,5 měsíce na to, aby sepsali, co mají na starosti, kolik se tomu u nich věnuje lidí a bez čeho a bez koho by se případně obešli. Hledá se úspor až 24 miliard korun ročně. Úkol dostala na starost místopředsedkyně vlády Karolína Pík ze vznikající strany Lidem, která ministrům rozeslala formuláře, kam doplní soupisy svých agent, organizační strukturu a počty zaměstnanců. Pík a její lidé z materiálu pak sestaví seznam činností a úředníků na odstřel. Akce s šetřením je proces, který se politici snaží neustále rozběhnout a vždy přitom narazí, píše Mladá fronta Dnes. Maturitní skandál musí řešit premiér Petr Nečas, píše komentář Lidových novin. Maturitní skandál musí řešit premiér Petr Nečas, píše komentář Lidových novin. Před 2 týdny zveřejnil Cermat, jak školí hodnotitele maturit. Po mnoha hodinách učení se experti naučili, za co dávat body a za co ne. Rodil se průšvih, vždyť nikdo ze studentů takové trénování nepodstoupil. Maturant se v písemce soustředí na věci, které mu 13 let do hlavy vtloukali češtináři, hodnotitelé se soustředí na dodržení žánru. Státní maturita má testovat to, co se studenti učili. Nikoli tvůrčí genialitu, nikoli dodržování kritérií, na něj se 13 let nikdo nesoustředil. Státní maturita už stála víc jak 1 miliardu. Dosud jen hlídala, aby neprolezli úplní negramoti. Šlo jen o vyhazování ohromného množství peněz. Teď jsme dosáhli další mety. Za 300 milionů ročně se tu děje těžko uvěřitelná hanebnost. Šéfovi Cermatu Pavlu Zelenému je podle Listu úplně jedno, kolika mladým ublížil, ale že k té křivdě mlčí i ministr školství s premiérem, to je zcela neodpustitelné, uvádí komentář Lidových novin.
Středočeská galerie v Kutné Hoře nabízí v těchto dnech divákům zcela mimořádný zážitek. Na výstavě Europa Jagellonica přibližuje umění a kulturu doby Jagellonců, rodu, který na přelomu 15. a 16. století vládl nejen v Čechách, ale i v sousedním Polsku a v Uhrách. Návštěvníci tu uvidí díla Lukase Cranacha staršího, Albrechta Dürera, Fajta Štose nebo mistra Pavla z Levoče. Na mezinárodním projektu se podílela muzea a galerie z Evropy i Spojených států. Autorům se tu podařilo soustředit na 200 exponátů, které dosud nikdy nebyly takto pohromadě k vidění. Více o této unikátní výstavě uslyšíte v dnešní kulturní rubrice.
Z kultury.
Hlavní ideou té výstavy je přiblížit dobu vlády Jagellonců ve střední středovýchodní Evropě s těžištěm v době kolem roku 1500. Celým smyslem té výstavy je ukázat, že už kolem roku 1500 byla Evropa nebo tato část Evropy v podstatě sjednocená, politicky viděno, ne ovšem kulturně, protože se nedá hovořit o tom, že by v Krakově mělo dvorské umění Jagellonců stejnou strukturu, jako tomu bylo v Praze nebo v Budapešti. Takže je to snaha podívat se na střední, středovýchodní Evropu z větší výšky a nedbát těch dnešních státně politických hranic.
vysvětluje záměr autorů hlavní kurátor výstavy kunsthistorik Jiří Fajt. Sám na její přípravě pracoval 10 let. Navázal tak na svou mimořádně úspěšnou výstavu Karel IV. Císař z Boží milosti, kterou v letech 2005 a 2006 v Metropolitním muzeu v New Yorku a na Pražském hradě vidělo kolem 250 000 návštěvníků. I výstava o Jageloncích byla původně připravována pro Pražský hrad, z úsporných důvodů byl ale tento záměr zrušen. Jiří Fajt před zahájením výstavy pro Český rozhlas přiblížil význam rodu Jagelonců ve střední Evropě.
Kolem roku 1500 to bylo v podstatě území, které se velmi rychle dá sevřít třemi moři, a to Baltickým, Černým a Jaderským. Na tomto obrovském území vládli Jagelonci. V tehdejších historických územích Litevského velkovévodství, Polského království, Českého království a Uherského království. Takže ten význam té dynastie je nesmírný a v podstatě to byla dynastie Jagelonců, která ve své době udávala tón evropské politice, až teprve s Maximiliánem I., respektive s jeho nástupci, nastupuje rod Habsburků, který potom s těmi svými državami ve Španělsku a v Nizozemí jaksi zastínil právě Jagelonce, kteří nakonec 1572 díky absenci mužských potomků vymírají. Takže to byla jistě dynastie, která určovala jak kulturní, tak i politické dějiny této části Evropy.
Výstava přibližuje, jakých vrcholů dosahlo za vlády Jagelonců pozdně středověké malířství a sochařství, ale i knižní malba, zlatnictví, textilní umění nebo medailérství a další umělecká řemesla.
Můžu jenom říci, že se návštěvníci budou moci těšit na díla Lukase Cranacha staršího, Albrechta Dürera, Hanse Dürera, Hanse Zuse von Kulbach, mistra Pavla z Levoče, Niklasa Gerharta z Leidenu nebo Fajta Stosse. My na té výstavě chceme ukázat maximálně 200 uměleckých děl nejrůznějších výtvarných médií. Mezi nimi samozřejmě i díla na papíru nebo na pergamenu, nebo textilní práce. To jsou všecko, řekněme, limity, které jsme si uvědomovali při přípravě té výstavy, limity, které nám neumožňují třikrát tři měsíce exponovat jeden rukopis. Čili my jsme byli nuceni se zamýšlet nad tím, jaká díla nahradí na těch dalších lokacích některé z těch nejvýznamnějších papírových nebo pergamenových památek.
Výstava Europa Jagellonica potrvá v Kutné Hoře do konce letošního září, pak se přestěhuje do polské Varšavy a nakonec do německé Postupimy.
Pojem Jagellonci funguje úplně jinak v Čechách a v Polsku než třeba v Německu. Pokud v Polsku se o době Jagellonců hovoří jako o zlaté éře polských národních dějin, která by byla naprosto porovnatelná s dobou Karla IV. V případě Čech, tak v Německu o rodu Jagellonců neví v podstatě nikdo nic a do velmi krátké, nedávné doby ještě ani odborníci příliš netušili, kdo to ti Jagellonci byli. Z těchto předpokladů jsme vycházeli, když jsme se zamýšleli nad tím, jak tyto různosti těch místních prostředí lze vyjádřit formou tematickou. My jsme pak dospěli k tomu, že každá ta štace bude mít svoje tematické těžiště. V případě Kutné Hory to je pochopitelně a logicky s ohledem k místu těžba stříbra a vůbec fenomén hornictví jako určité materiální základny pro ten fascinující kulturní umělecký rozkvět doby kolem roku 1500.
Podle Jiřího Fajta se právě v Kutné Hoře podařilo propojit unikátní výstavu s celým středověkým městem.
Nezvat návštěvníky jenom do těch výstavních sálů, ale naopak v tom historickém prostředí Kutné Hory samotné se nachází řada možností, jak to téma výstavy podstatně rozšířit a lidem například představit architektonicky zcela mimořádné empory chrámu svaté Barbory od Benedikta Rída, nebo jak ukázat řadu patricijských domů, které mají dodnes dochovanou fascinující výzdobu právě z jagellonského období, až po vlastní kostel Panny Marie na náměti, kde dodnes, a to i před zraky odborné veřejnosti, stojí tři pozdnigotické oltáře, dosud v podstatě neznámé.
Výstava v Kutné Hoře má i řadu doprovodných akcí. Byl také vydán speciální průvodce po městě, jehož historické jádro je zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.
A to už byl závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.